Terima kasih dari Ketua. Terima kasih kepada soalan daripada Yang Berhormat Emaran. Datuan Yang Ketua, Kerajaan Barisan Nasional telah mengumumkan kos sebanyak RM55 bilion untuk projek ISRL yang hanya melibatkan kos asas pembinaan, iaitu bagi fasa 1 bermula dari ITT Gombak, Selangor ke Wakaf Baru Kelantan, melibatkan kos sebanyak RM46 bilion, manakala bagi fasa 2 dari ITT Gombak ke Pelabuhan Klang Selangor berjumlah RM9 bilion. Kos yang diumumkan oleh Kerajaan Barisan Nasional tidak merangkumi fasa penambahbaikan berjumlah 11.78 bilion yang telah diluluskan oleh Jemaah Menteri pada tahun 2017, yang melibatkan jajaran tambahan daripada Wakaf Baru hingga Pengkalan Kubuh Kelantan dan pembinaan landasan berkembar sepanjang jajaran ECRL. Oleh yang demikian, jumlah kos asas pembinaan landasan keretapi bagi fasa 1, fasa 2 dan fasa penambahbaikan adalah sebanyak RM66.78 bilion. Selepas mengambil kira kos pengambilan tanah sebanyak RM2.5 bilion, modal kerja RM50 juta dan lain-lain kos operasi RM500 juta, keseluruhan kos pembangunan adalah RM69.83 bilion. Tapi itu pun bukan kos pengtamat. Jumlah kos projek ECRL yang sebenar adalah meningkat sampai RM80.92 bilion. Datuk Yang Bertua, kos ini, tambahan ini, terdiri daripada kos pembangunan sebanyak RM69.83 bilion dan kos pembayaran, financing cost, sebanyak RM11.09 bilion. Kos-kos berkaitan pembiayaan sebanyak RM11.09 bilion merangkumi bayaran faedah, kupon sukuk, yuran komitmen dan yuran pengurusan semasa pembinaan, iaitu kos faedah pinjaman. Iaitu, dan kita kena ingat bahawa kos faedah pinjaman untuk sepanjang projek ini belum diambil kira lagi. So, sekiranya diambil kira akan lebih daripada RM81 bilion yang saya sebut tadi. Kos dinyatakan ini adalah bukan kos yang baru, kerana anggaran kos keseluruhan ini adalah daripada pentadbiran kerajaan terdahulu dan tidak pernah didedahkan kepada umum sehingga berlakunya perubahan kuasa pada 9 hari bulan Mei. Pecahan keseluruhan kos RM80.92 bilion akan saya perincikan dalam jawapan bertulis kepada Yang Berhormat dalam bentuk rajah supaya lebih senang difahami. Tapi itu adalah mengikuti apa yang saya umumkan tadi. Datuk Yang Dipertua, buat masa ini kerajaan masih belum memutamatkan hala tuju projek ECRL. Sama ada untuk meneruskan projek ini atau tidak adalah tertakluk kepada hasil rundingan yang sedang dijalankan. Lagipun Kerajaan Negeri Selangor telah menentang projek ECRL kerana rangkaian kereta api daripada Gombak ke Pelabuhan Klang akan menjejaskan permohonan tapak warisan sedunia UNESCO yang dalam proses akhir ke Bangsa-Bangsa Bersatu. Sekiranya kerajaan bercadang untuk meneruskan projek ini, kajian teliti harus dilaksanakan dari segi persetujuan Kerajaan Negeri Selangor, skop, spesifikasi dan kaedah pelaksanaan supaya kos keseluruhan projek dapat dikurangkan agar dapat meringankan lagi beban kewangan kerajaan. Sekiranya kerajaan bercadang untuk tidak meneruskan projek ini, kemungkinan besar ia akan dirujuk kepada prosedur perundangan bagi menentukan jumlah bayaran pampasan jika ia perlu dibayar. Buat masa ini, memandangkan projek ini perlu dikaji semula, kerajaan telah mengarahkan Malaysia Rail Link Sdn Bhd MRL, syarikat khusus di bawah milik penuh Menteri Kewangan diperbadankan, mengeluarkan notis pengantungan atau suspension notice, notis pengantungan kerja serta-merta pada 3 hari bulan Julai 2018 kepada kontraktor utama iaitu China Communications Construction Company. Oleh yang demikian, semua kerja-kerja dan perkhidmatan berkaitan projek ECRL telah digantung sehingga notis selanjutnya dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia. Terima kasih.